Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 13 апрель ишемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Кыргызстан 2018 жылы чет жака 16 тоннадан ашуун таза алтын экспорттоду. Аталган баалуу металдын дагы 5 тоннадайы концентраттын курамында чыгарылып кетти.
Кетөөр 1 тоннадай алтын биздин Кыргызстандын ичинде сатылат.
Ошентип 20 тоннадан ашык алтын өндүргөн Кыргызстан өлкө ичинде болгону 1 тоннадай гана алтын алып калганын байкай алдык.
Ливиянын баш калаасы Триполи үчүн кармашта каза тапкандардын саны 56 кишиге жетти. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөт менен улуттук армиянын кол башчысы Халифа Хафтардын тиреши токтой элек.
Завияда 116 киши кармалды. Алардын арасында балдар да бар. Айрымдары 16 жашка чыга электер. Албетте, биз алардан эмне үчүн Хафтардын күчтөрүнө кошулдуңар деп сурасак, алар акча үчүн.
Кыргызстан бажыдагы аткезчилик дооматтарына кандай жооп кайтарууда? Кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн, соодагерлеринин кызыкчылыктарын коргоо үчүн бийлик кандай чараларды көрүп жатат? Мына ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө талкуубузда жооп издедик.
Бул контрабандадо да эч кандай контрабанда жок. Бишкекте обычный жана сектерден чыккан обычный жөнөкөй адамдардан тигилген нерсе товарларды платьяда таптырып сататабыз.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хансман Москваны америкалык Пол Уиландын күнөөсүн далилдөөгө же аны бошотууга чакырды. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус редакциясына берген интервьюда элчи Кошмо Штаттар азырынча эч кандай далилдерди көрө элек экенин айтты. Биз тынчылык тууралуу сөздөрдү гана угуп жатабыз. Менимче бул андай эмес. Ошондой болсо, күнөөсүнүн далилдерин эвак алмакпыз. Ал эми Баринг Восток инвестициялык фондунун жетекчиси америкалык Майкл Калвинин ишине комментарий берип жатып, Хансман анын үй камагына которулушун туура кадам деп баалады. Элчи америкалык эки жарандын Орусияда кармалышын кооптондурган жагдай катары сыпаттайт. Резервдеги мурдагы аскер Уилан былтыр декабрда Москвада кармалган. Орус коопсуздук кызматы алтынчылык кылган деп шек санап жатат. Соттун чечими менен 28 майга чейин камакка алынган Уилан өзүнө коюлган күнөөнү четке кагууда. Калви болсо быйыл 15 февралда кармалган. Тергөө аны Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль же 39 миллион доллар уурдоо схемасын уюштурган деп айыптап келатат. Калви дооматтарды четке кагып, ишти корпоративдик талаш менен байланыштырууда. 12 апрелде сот анын үй камагын 14 июлга чейин узартты. Кыргызстанда жарандарга паспорт жасоодо мамлекеттин бюджетине зыян келтирилген. Бул тууралуу кечээ парламентте маалымат берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди.
304-чү берене менен злоупотребление ЕРППД регистрация болгон, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Канча сумма деп айта албайбыз, ущерб бар бюджетке.
Биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери өз пайдасы үчүн мыйзамдарды бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкенин буга чейин улуттук коопсуздук комитети билдирген. Азаттык радиосунун маалыматы боюнча комитет азыркы жана мурунктагы бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерди литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптап жатат. Ооганстанда талиптер көзөмөлдөгөн аймактарда Кызыл Чырым эл аралык комитетине жана дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна тыюу салынды. Талибандын басма сөз катчысы ал эл аралык уюмдар иш алып барган жерлерде шектүү аракеттер байкалганын билдирди. Алар өздөрүнө алган милдеттендерди аткарбай эмдөө учурунда өздөрүн шектүү алып жүрүшөт деген Забихулла Мужахид калган эл аралык уюмдар эркин иштей беришет деп кошумчалады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму балдардын шал оорусу жоюлмак турсун, кооптуу илдет өсүп жаткан Ооганстанда эмдөө жүргүзүп келет. Уюмдун расмий өкүлү талиптердин эскертүүсүнөн кабардар экенин маалымдады. Ал эми Кызыл Чырым комитети коопсуздук себептеринен Оогансандагы ишмердигин убактылуу токтотконун билдирди. Дээрлик 20 жылдан бери жарандык согуш уланып жаткан өлкөдө саламат сактоо жана медициналык тейлөө өтө начар абалда. Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окуутуучусу Темир Болотбектин иши 1 май райондук сотунда каралып жатат. Соттук териштирүүдө жоопкер тараптын адвокаттары сунуш кылган эки филолог эксперт көрсөтмө берип, Болотбек айыпталып жаткан «Савок» деген сөз улут аралык кастыкты козутпай турганын айтышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жарандык активист Бурул Макимбаева билдирди.
Алар айтты эч кандай чакыруу же болбосо бирөөнү кемсилген сөздөр жок. Анткени «Савок» деген бул национальность эмес, религия эмес, раса эмес. Темир Болотбек айткан башка сөздөр дагы бул адамга эмес, а барачный постройкага тиешелүү сөздөр.
Кийинки жараян 19-апрелде болот. Былтыр 1 мартта Коопсуздук комитети Темир Болотбекке улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Буга ал Фейсбукта Кыргызстан эгемендик алганга чейин Бишкекте салынган имараттарды сындаганы, аларга суктангандарды «Савок» деп аттап, Рашага көчүп кеткиле деген маанидеги сөздү жазганы негиз болгону кабарланган. Москва шаарынын соту Роскомнадзор мекемесинин талабы менен орусиялык колдонуучулар тууралуу маалыматтар кайда сакталганын так айтуудан баш тарткандыгы үчүн Фейсбукка 3000 рубль айыппул салды. Бул тууралуу жума күнү Интерфакс агенттиги кабарлады. Бир апта мурун Twitter социалдык түйүнү ошондой эле айып менен ошончолук эле штрафка жыгылган. Бир катар өлкөлөрдө, анын катарында Орусияда жарандардын жеке маалыматтары өлкө аймагында жайгашкан серверлерде сакталууга тийиш деген мыйзамдар кабыл алынган. Twitter жана Facebookка каршы административдик иш козгоону өтүнгөнүн Роскомнадзордун башчысы Александр Жаров январда билдирген. Былтыр декабрда бул мекеме социалдык тармактарга кат жолдоп мыйзамдын аткарылышына кызыккан. Кийинчерээк Роскомнадзор компаниялар формалдуу гана жооп кайтарып, маалымат кайда сакталганын так көргөзбөгөнүнө нааразылыгын билдирген. Баткенде эмдөө иштери штаттык режимде уланып жатат. Бул тууралуу парламентте саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жума күнү билдирди.
Психологический эме болушкан. Бүгүнкү күндө эч ким больницада жок. Баары үйлөрүндө. Бардыгы азыр штаттык режимде вакцина алып иш жүрүп атат.
9-апрелде Баткен шаарынын №3 мектебинде 74 окуучу кептөөр менен сенекке каршы пландуу эмдөөдөн өткөндөн кийин 12 бала ооруканага кайрылган, бирөө реанимацияга жаткан. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлвара Ишенапысова окуучулардын өзүн жаман сезишине вакцина эмес дүрбөлөңгө түшүп, ийнеден коркуп калышканы себеп болгонун айткан. Борбор эмдөөдөн баш тарткандардын айынан соңку жылдары мурда сейрек кездешип калган жугуштуу оорулар кайра күчөгөнүн айтып, ата-энелерди эмдөөдөн баш тартпоого чакырып келатат. Муфтия жакында фатва чыгарып, эмдетүүгө исламда каршылык жок, эмдөө ар бир адамдын өз ыктыярында калуусун жактайбыз деп билдирген.
Айнура Жекши кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 13-апрелде Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, кар көчкү коркунучу бар. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-23, Талас жергесинде 16-21 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 19-24, ал эми Ысык Көл дубанында 14-19 градус жылуу. Нарын аймагында 15-20 градус, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 19-21 градус жылуу, жаан чачын күтүлбөйт. Жарандык активисттер тобу президент Сооронбай Жээнбековго электр энергиясын бөлүштүрүүчү мамлекеттик ишканалар чыгымга учурап жатса, жеке менчик компанияларга артыкчылык берген коррупциялык схемаларга бөгөт коюуну талап кылып кайрылуу жөнөтүштү. Анда жеке менчик энергетикалык компаниялар электр станцияларынан электр энергиясын арзан тариф менен сатып алып, өнөр жай ишканалары менен ири мекемелерге кымбат баада сатып жаткан ортомчулуктун бетин ачуу жана мындай көз боемочулукту ооздуктоо сунушу берилген. Жеке менчик компаниялар болсо мамлекеттик ишканалар барбаган жактарда иштеп, ири өлчөмдө инвестиция киргизип жатышканын жүйө келтирип, дооматтарды четке кагып жатышат. Бул тууралуу Канычбек Жолдошовтун баяны.
Улуттук энергия холдинг отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу агенттигинин учурдагы тариф саясатына макул эмес. Мекеме мындай жыйынтыкка электр энергиясын дүңгүнөн сатып алып кайра сатуу базарын анализдеп чыккандан кийин келген. Анда теңдештирилбеген тариф саясатынан улам электр станциялар ишканасы иштеп чыккан электр энергиясынын өздүк наркы акталбай жатканы көрсөтүлгөн. Анткени бул мамлекеттик ишкана жалаң мамлекеттик бөлүштүрүүчү компанияларды эле субсидиялабастан, анын эсебинен ири киреше тапкан жекеменчик ишканалардагы пайда көрүп жатканы белгиленген. Ошол эле кезде жарандык активисттер энергетикадагы коррупциялык схемаларга бөгөт коюуну талап кылып, президентке кайрылуу жасашкан. Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаев учурда кайрылуунун жолун күтүп жатканын айтты.
Бул боюнча мен 2 ай болуп калды. Президент Сооронбай Жээнбековго кат жиберген. Берди, ошонун частный компаниялар ушу коррупционный жол менен кишип көп байып атышат. Булар 37 000, 38 000 алышат. Бир компания бар 87 000 электрический станциядан алып туруп, Бишкек парк, анан жанагы южный магистральдарда көп торговый центрдер, эмелер бар, бардыгын ошолорго налог менен 253 000 сатат.
Ошол эле кезде улуттук энергия холдинг компаниясынын жекеменчик компанияларга артыкчылык берилген жагдайды талдоосунда азыркы тариф саясаты өлкөнүн энергетика секторунун кызыкчылыгына каршы келип, болочокто энергетикалык коопсуздукка коркунуч келтире тургандыгы көрсөтүлгөн. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмбеталиев менчик бизнеске 3 тараптуу артыкчылык берилип, мамлекеттик жабдууларды пайдалануунун эсебинен арзан тариф жана электр энергиясын кымбат базарга сатуу шарттары колдонулуп жатканын мисал келтирди.
Менчик компанияларга, ортомчу компанияларга төмөн тарифти берип, ошол жерде чоң коррупциянын жолдору бар да. А эмне дегенде, бул электрический станциялар булар түздөн түз бөлүштүрүү компанияны сатыш керек эле. Алар бөлүштүрүү компанияны сатпай, түздөн түз менчик ортомчу компанияны сатып атат. 27 менчик компаниянын ичинде көпчүлүгү мамлекетте караштуу алып ошо лептер, ошо трансформаторлор, ошо көмөк жөндөмдөн арендага алышып алып, эмне дегенде алардын өздөрүнүн жабдуулары жок. Алар ири чоң менчик ишкалар менен иштейт түздөн түз, алардын тарифи дагы жогору. Жөн эле ортого отуруп алып, бөлүштүрүүчү компаниялардын үстүнө отурушуп алып, өзүнө киреше алып пайда таап атат да.
Бул маселе боюнча электр станциялары мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги азырынча үн ката элек. Ал эми отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу агенттигинин басма сөз катчысы Айнура Касымова тариф саясатындагы алишемдиктер жана аны өзгөртүү маселеси боюнча көтөрүлгөн демилгеге байланыштуу мекемеге кат түрүндө кайрылуу жолдоону сунуштады.
Бизге кат түрүндө элечи жөнөт койсоңуз, мен сизге жообун алып берейин. Так сурооңузду элечи, кандай бир суроо, эки суроо так почтага жазып коюңуз. Как раз азыр өкмөттүн отчету болуп атпайбы? Анан мен сурооңузду алып туруп эле анан жообун сизге алып берейин. Директорубузда, замыбыздагы азыр өкмөттө жогорку кеңеште отурушат да, өкмөттүн отчету боюнчачы. Ошону айтып атпаймынбы, ошо директор же зам директор жооп берет да, өлкө тең ошол жакта азырчы.
Антке менен электр берүү ишкердиги менен алектенген жекеменчик компаниялардын айрым жетекчилери коюлган дооматка макул эмес. Себеби ар бир жекеменчик энергетикалык компания менен өзүнчө келишим түзүлгөндүктөн алардын шарттары ар башка болушу мүмкүн. Промотанк МП энергокомпаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азамат Акелеев мамлекет жетише албаган жакка инвестиция жасаган жеке ишкерлер бар экенин мисал келтирди.
Жер компаниялар мисалы инвестировать этип атышат, жаңы подстанциялар салып, линиялар салып, жаңы конуштарга Север Электр барбайт да, койбойт. Анан ошо частный компаниялар өткөрөт, лицензиялар бар, лицензиялар боюнча тариф коюп беришет. Же болбосо тиги өкмөт вообще эле анда полный монополизация кылып салыш керек, анан бирок бүт өздөрү жасаш керек да. Эми ал туура эмес сөздөр да, билбеген киши ошентип берет. Кабель сатып алыш керек, столбаны сатып алат, жумуш кылат да, анан аны обслуживать этиш керек, ал деле сервис да, туурабы?
Жарандык активисттердин айтымында Кыргызстанда азыр электр энергиясын сатууга ортомчулукту алган 27 жекеменчик ишкана бар. Алардын бири Автомаш энергокомпаниясы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдарына катталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан 2018 жылы чет жакка 16 тоннадан ашык таза алтын экспорттоду. Аталган баалуу металдын дагы 5 тоннадайы концентраттын курамында чыгарылып кетти. Натыйжада өлкөдө 1 тоннага жетпеген гана алтын калды. Мунун аздыгын айткан кыргызстандык зергерлер калган алтынды дагы Кыргызстандын ичинде алып калууга чакырып жатышат, бирок өкмөт бир нече жылдан бери келаткан бул маселени чечүү азыр мүмкүн эместигин билдирүүдө. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Улуттук статистика комитети Кыргызстандын 2018 жылдагы тышкы соода жүгүртүүсү, импорту, экспорту, анын ичинде алтындын сатылышы боюнча көрсөткүчтөрдү толук эми тактап бүттү. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистикасы бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова жалпы экспорттогу алтындын үлүшү былтыр кандай болгонун айтып берди.
Экспорттун ичинде негизги товар бул алтын болуп атат. Жалпы экспорттун көлөмүнүн 38% түздү.
Статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2018 жылы Кыргызстан чет жакка 16 тонна 477 килограмм тазаланган алтын саткан. Өлкөдө былтыр жалпы 22 тонна 354 килограмм алтын өндүрүлгөнүн эске алсак, айырма 5 тонна 877 килограмм болуп чыгып жатат. Бул алтын кайда? Буга кыргыз алтын ишканасы менен өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинен жооп ала албадык. Жардамга экономика министрлиги келди. Министрликтин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубан Айдаралиевдин билдиришинче, калган алтындын көбү сыртка 71 тонна концентрат менен чыгарылып кеткен.
71 тонна концентраттан 5183 тонна алтын чыгат деп. Бул эми жана лабораториянын документациясы боюнча да. Ошондо кете бир ошо 500-600 килограмм алтын ошо сырттан кайра бизге өзүбүздүн алтын кирет. Ошондо тие андан сыркары могу кыргыз алтындыкы дагы бир 500 килограмм тегерегинде бар жана ишканалар. Ошо менен кете бир 1 тоннадай алтын биздин Кыргызстандын ичинде сатылат.
Ошентип 20 тоннадан ашык алтын өндүргөн Кыргызстан өлкө ичинде болгону 1 тоннадай гана алтын алып калганын байкай алдык. Албетте, бул былтыркы жылга эле тиешелүү көрүнүш эмес. Бул жагдай алтын өндүрүү башталгандан бери эле келатат. Улуттук статистика комитетинин акыркы эле жылдардагы эсебин алсак, 2015, 2016, 2017 жылдары жылына 17 тоннадан ашыгыраак алтын чет жака сатылган. Мунун баары суроо сопкутсуз эле чет жака экспортолуп жатканы Кумтор Голд компаниясынын талабы. Себеп экспортолгон алтындын баары ушул компанияга тиешелүү жана алар жаңы келген учурда эле кыргыз өкмөтү менен баалуу металды толук сыртка сатуу боюнча келишим түзүп койгон. Экономика министрлигинин өкүлү Кубан Айдаралиевди кайра кепке тарталы.
Кумтордун баягы келишимди карап аткан учурда алар эмне деп койгон? Эгерде алтынын ал бөлбөй чогуу бир чыгарабыз, алып калсаңар бүт алып калгыла. Болбосо бүт жанагы лондондук биржа аркылуу сатылат деп алар ошол боюнча бекип калган. А бирок бизде кумтордун алтынындагы толук сатып алышка мүмкүнчүлүгү жок да. Себеби болжол менен бир орточо бир 20 тоннанын тегерегинде алтындын баасы уже $1,200,000,000 ашып кетет.
Бирок Кыргызстандагы зээр буюмдарын чыгарган компаниялар жана зээргерлер өкмөт келишимди өзгөртүп, Кумтор Голд өндүргөн алтындын баарын болбосо да жетиштүүсүн алып калуу талабын койсо болмок дешет. Албетте, зергерлердин бул талабы жаңы эмес. Алар бир нече жылдан бери айтып келатышат. Келдике зергер компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Чыңгыз Макешев мындай дейт.
Бирок келишим деле бул болсо эме эмес да, ыйык куран эмес да. Келишимдерди да өзгөртсө болот да. Сүйлөшүп, өзгөртүп, кайсы шартыңар бар деп. Бияктан мен ойлойм ушул экономиканы жүргүзүп аткан кишилердин сапатсыздыгы да.
Макешев түшүндүргөндөй, Кыргызстан алтынды натуралай саткандын ордуна кайра иштетип, буюм катары сатса өлкөнүн бюджетине чоң каражат түшмөк, жумуш орундары да түзүлмөк. Анын айтымында кайра тескерисинче кыргызстандык зергерлер Түркиядан жана башка өлкөлөрдөн алтын ташып келип, буюм жасап сатууга аргасыз болушууда. Былтыр сатылган 16 тонна 477 килограмм алтындын дээрлик 99% Улуу Британияга сатылган. Улуттук статистика комитети товардын жалпы наркын $664 миллион деп көрсөтүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда Талибан жазгы чабуулдарын баштай турганын жарыялады. 12 апрелде 5 тилде жарыяланган кыймылдын расмий билдирүүсүндө жоочулар Ооганстандагы чет өлкөлүк аскерлерге каршы күрөштү улантышаары жазылган. Талиптер мындай билдирүүсү 18 жылдан бери уланып келген согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн кийинки айлампасын утурлай жарыялады.
Мен талиптерди жек көрөм, бирок мен өлкөмдө тынчтык жана туруктуулук болушун каалайм. Балдарды өлтүрүү токтошу керек жана мындан ары аба чабуулдарынын болушун каалабайм. Талиптер өлкөбүздөгү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кошулушу зарыл.
Деген Забиулла Муджахет 12 жашта. Ал бут кийим тазалап күнүнө $2 табат. 18 жылдан бери Ооганстанда токтобой келген жарандык согуш Забиулла сыяктуу 100 миңдеген балдарды жетим калтырды. Кагылышууларда анын достору да курман болушту. Улуттар уюмунун расмий маалыматына ылайык, былтыр Ооганстанда 1000ге чукул бала өлтүрүлгөн. Бул куралдуу кагылышуулар башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Согуш балдардын да чоңдордун да көкөйүнө тийди. Алардын баарынын тилеги тынчтык. Жума күнү Талибан кыймылы жазгы чабуулдарын баштаарын жарыялады. Бир күн мурда Ооган өкмөтү аталган кыймыл менен 14 апрелде Катарда баштала турган сүйлөшүү 5 күнгө жылдырылганын кабарлаган. Ооган өкмөтүн Американын тактыкеси деп аны менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып келген талиптер биринчи жолу алар менен жолугушууга макул болушту.
Мунаса болбосо тынчтык болбойт. Бирок биз мунасага барбай турган айрым нерселер бар. Бул элибиз жеткен эркиндик, сөз эркиндиги, аялдар укугу, адам укугу сыяктуу баалуулуктар. Мына ушуларды эске алмайынча тынчтыкка жетүү мүмкүн эмес.
We cannot have peace.
Деди Ооган өкмөтүнүн аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла. Бир күн мурда Талибандын маалымат катчысы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Катардагы сүйлөшүүлөргө катышып жаткан Талибандын айрым мүчөлөрүнө салынган санкцияларды убактылуу алганын билдирген. Бирок бул маалыматты Улуттар уюму жана коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү комментарийлешкен жок. АКШнын атайын чабарманы Залмай Халилзат менен сүйлөшүүлөргө катышып жаткан топтун 14 мүчөсүнүн көбү Улуттар уюмунун санкциялар тизмесине киргизилген. Мына ушул санкциялардан улам былтыр февралда талиптер Пакистанда белгиленген тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катыша алышкан эмес. Исламабадта өтө турган жыйынга Кабулдагы каршы чыгып, бул Оогонстандын улуттук суверенитетин бузуу катары саналаарын билдирген. Ооганстандагы 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү Москвадагы уюштурган. Орусиянын баш калаасында февраль айында өткөн жыйынга Ооганстандын экс-президенти Хамид Карзай баштаган ооган коомунун өкүлдөрү кирген делегация жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү барышкан. Өкмөттүк күчтөр азыр Ооганстандын 60% гана аймагын көзөмөлдөйт. Калганына Талибан жана башка топтор үстөмдүк кылат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Эл аралык баяндарды улантабыз. Ливиянын баш калаасы Триполи үчүн кармашта каза тапкандардын саны 60 чукулдады. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөт менен улуттук армиянын кол башчысы Халифа Хафтардын тирешүү токтой элек. Өкмөт Хафтардын ондогон жоокерлери колго түшкөнүн маалымдады. Ливиядагы соңку кырдаалдын чоожайын Кубат Касымбековтон угалы.
Ливиянын борбору Триполинин айланасында бир нече күн мурдагыдай айыгышкан кармаш жума күнү анчейин байкалбаса да, өкмөт менен армия кол башчысынын тирешүү улам жатат. Бир күн мурда эл аралык коомчулук тааныган Фаиз Сараж жетектеген өкмөттүн күчтөрү улуттук армиянын кол башчысы Халифа Хафтардын 200 чукул жоокерин колго түшүргөнү белгилүү болду. Алардын жарымынан көбү Триполинин батыш тарабындагы Завия шаарчасында, калганы баш калаанын түштүгүндөгү Айн Зара аймагында кармалганын жергиликтүү расмий өкүлдөр билдиришти.
Завияда 116 киши кармалды. Алардын арасында балдар да бар. Айрымдары 16 жашка чыга электер. Албетте, биз алардан эмне үчүн Хафтардын күчтөрүнө кошулдуңар деп сурасак, алар акча үчүн, башка эч максат жок деп айтышты.
Деп билдирди Завия шаарчасындагы өкмөттүк күчтөрдүн өкүлү Абдел Басет Абу Ажейла. Колго түшкөндөр тууралуу Хафтардан Ливиянын улуттук армиясы аттуу күчтөрү эч кандай маалымат беришкен жок. 2011-жылы Ливияда жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин кош бийлик орногон. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш чөлкөмдө Триполиде Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. 4-апрелде Хафтар өз күчтөрүнө Триполини алуу буйругун берип, аскердик операция баштаган. Андан берки кармаштарда кеминде 56 киши мерт болуп, 260 ашыгы жаракат алганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Бириккен Улуттар Уюму Триполинин айланасында гуманитардык кырдаал курчуп бара жатат деп эскертти.
Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча 8000 ашык адам кармаштан улам жер которууга аргасыз болду. 650 үй бүлө бизди коопсуз жайга көчүрүп кеткиле деп өтүнүп жатат. Бирок чектөөлөрдөн жана куралдуу кармаштан улам биздин эвакуациялык топ мындай өтүнүчтөрдүн 15 гана орундата алды. Жардам операциялары бүгүн да уланат. Кармаштын чордонунда калган үй бүлөлөр өздөрүнүн коопсуздугу үчүн гана эмес, тамагаш түгөнүп жатканы үчүн да катуу кабатырланып турушат,
деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын басма сөз өкүлү Стефан Дужарик. Ага чейин баш катчы Антони Гутерреш өзү да эки тараптык кармашты токтотууга чакырып, диалог табууга дале мүмкүнчүлүк бар экенин айткан. Бирок Хафтар эл аралык коомчулуктун кепке келүү чакырыктарына кулак салбай жатат. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү Фаиз Сарраж жетектеген өкмөттү жактаса, Орусия, Египет жана Бириккен Араб Эмираттары тескерисинче улуттук армиянын кол башчысын колдоп келген. 7 апрелде Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңештин билдирүүсүн четке каккан. АКШ мамлекеттик катчысынын билдирүүсүнө таянып жазылган документтин долбоорунда Хафтардын күчтөрү Триполиге жүрүшүн токтотууга тийиш, Ливиядагы бейпилдикке жана коопсуздукка доо кетирген адамдарды жоопко тартуу керек деп айтылган. Ал эми Москва кимдир бирөөлөрдү айыптуу деп бир тараптуу аташ керек. Ливиялыктар өз тагдырын өздөрү аныкташсын. Билдирүү Ливиядагы бардык күчтөрдү кармашты токтотууга үндөгө тийиш деген позицияны ээлеген. Бирок АКШ андай өзгөртүү киргизүүгө каршы чыккан. Өткөн ишембиде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңжалды тынч жол менен чечүүгө, Улуттар Уюмун жааташкан тараптар ортосунда диалог баштоого демөрчү болууга чакырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 1937-жылдын 26-декабрында Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин катчысы Керим Кенебаев Нарын райондук партия комитетинин биринчи катчылыгынын милдетин аткарууну Абдулла Качыбековго жүктөгөн буйрукка кол койгон. Бир жылдан кийин ал экөө тең эл душманы катары атылып, көмүлгөн жери жарым кылымдан кийин табылып, чоң таштагы ата бейитке коюлган. Куугунтук курмандыктары рубрикасынын кезектеги чыгарылышы Абдулла Качыбековду эскерүүгө арналат. Кепти Бекташ Шамшиевке узатайын.
Репрессия жаалы күчөп турган чакта жооптуу кызмат адамдарынын текшибары кыскача өмүр баянын жазышкан. Алардын өздөрү, ата энеси, жакын туугандары башка партияда мүчө болушпаганын, чет жерден таанышы, жакындары жоктугун улам улам эскертип атышканын көрүп, токтолбой күчөп бараткан репрессиянын кандуу демин сезүүгө болот. Кандай болгон күндө да бул өзү жакындап келаткан ажалдан аман калуунун айласыз аргасы болчу. Абдулла Качыбековдун кыска өмүр баяны ушундай шартта жазылган. Бул анын кыска өмүрүндөгү артында калтырган эстелиги эле. Абдулла Качыбеков Кочкордун Туз аймагындагы Оробашы айылында 1903-жылы төрөлгөн. Өмүр баянында жазгандай, ата энеси колунда жок кедей адамдардан болушкан. Ошо колунда жок үчүн жетишпеген турмушун айынан токсонбай Кочкордон Чүйгө көчүп келип, Бишбек менен Токмокто байлардын кызматын кылып күн өткөрүп атпайбы? Сөрөзөн Чүйдө жүрүшкөндө Абдулла орус түзөм мектебинен окуйт. Билим алууга дилгир баланын сабаты ачылып, анан да орус тилин үйрөнүүсүнө жол ачылат. Өкүнүчкө Чүйгө келгенден 2 жыл өткөндө Абдулла ата энесинен ажырап тоголок жетим калган. Токсонбайдан калган үй бүлөгө иниси Качыбек кырлашып, ошондон ал атасынын фамилиясын албай абасынын атында катталып калганын Абдулла Качыбеков өмүр баянында атайын эскерткен. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Жыргалбүбү Сабырбек кызынын ырасташынча, 1937-жылы Абдулла Качыбеков партиянын Нарын райондук комитетинин биринчи катчысы кезинде Масын деген кызга үйлөнүп, андан уулдуу болгон. Абдулла Качыбековду көрүп калган Илиязов Темирбек деген кишинин эскерүүсүн келтирип, Жыргалбүбү Сарыбек кызы мындай деп жазат.
Архивдик материалдарда расталгандай, 1938-жылдын 13-мартында камалганга чейин Нарын райком партиясынын биринчи катчысы болуп эмгектенген. Нарын жергесинде иштеп жүргөндө өкмөттүк ишке болгон жоопкерчилиги жогору болгондуктан биздин айылдагы туугандарына сейрек гана келет эле. Биз менен сүйлөшүп отурса дагы ишти ойлоп тургандай көз карашын сезчүбүз. Кандайдыр бир деңгээлде Абдуллага таарымта калчубуз. Бирок кийин ойлоп көрсөм, Абдулладагы бул мүнөз ошол мезгилдеги партиялык советтик кызматкерлерге тиешелүү сапаттар турбайбы, деп эскерген Ильяс Темирбек. Качыбеков Абдулла Нарын аймагында иштеп жүргөндө үйлөнгөн. Өмүрлүк жары Качыбекова Масын ападагы жубайынын ою менен болуп, аны мамлекеттик иштерде колдой билет эле. Качыбековтордун үй бүлөсүндө 1937-жылдын 31-январында кубанычтуу окуя болду. Ал Эрнис аттуу президенттин төрөлүшү эле. Кыргызстандын жогорку деңгээлде ой жүгүртө билген алдыңкы катардагы интеллигенциясы партиялык советтик кызматкерлерди кайра кайра текшерүү, болбогон жерден кындыктап, жалган күнөө коюу доорунун кара туманы Качыбеков Абдулланын тагдырына да туш келди. Бул карантин алып кеткен келген күн да келип жетти окшойт. Ошентип Абдулланы 1938-жылдын 14-мартында Нарын райондук комитетинин биринчи катчысы кызматынан бошотуу менен партиянын катарынан чыгарышат. Ал эми 1938-жылдын 15-апрелинде эл душманы катары айыпталып атууга өкүм чыгарылган.
Ошол каргашалуу ноябрдын суук күндөрүнө үйүнөн куулуп, заматта эл душманынын аялы болуп калган 23 жаштагы жесир келин баш калка издеп күйөөсүнүн туугандарына келген экен. Алардын шартын көрүп төркүндөрүнө барып, жалгыз уулуна таятасынын фамилиясын жаздырып, тулпарынан калган туягын чоңойткон. Эрнис Кожеков атасы тууралуу апасынын айткандарын угуп, 1957-жылы Абдулла Качыбековдун иш аракетинде кылмыш элементинин жоктугун ырастаган СССР жогорку сотунун шапалактай кагазын алып, ошого канымет кылып жашап калган. Сталин өлгөндөн кийин кызыл кыргын жөнүндө азноолого айтылып, ак жеринен азапка башым алынгандар бир четтен актала баштаган. Бирок бул иш кийинчерээк өзүнөн өзү басаңдап миллиондордун өмүрүн алган кандуу кылмыш кайрадан унуткарыла баштаган. А бирок акыйкаттык акыры келип, жашырын иштердин кыйласы ачыкка чыгып, өткөндөр эскерилет экен. Ошондой үчүн Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин 1991-жылдын августунда Бишкектин түштүк батыштык районундагы чоң ташта болду. Тоборундагы эски кыш заводунун чуңкурунан 1938-жылы ноябрда атылган кайрандардын катарында Качыбеков Абдулланын да сөөгү табылып, анын күрмөсүнүн жөнтөгүнөн баласына арналган кагазы чыкты. Эрнис Кожеков көзүнүн тирүүсүндө атасы кайсы жерге көмүлгөнүн көрүп, апасынын уулуна айтып бергендеринин баары чын экенин ынанып, өмүр бою ата деп өкүттө калып келген сезими аз да болсо бөксөрүп, атасынын кайсы жерде көмүлгөнүн билди. Ушунун өзү деле дурус огожо болчу. Репрессияда жок кылынгандардын канчасы ушу кезге чейин жакындары кайсы жерге көмүлгөнүн биле алышпай жүрүшпөйбү? Ал эми Абдулла Качыбековдун кыска өмүр баянын камтыган кош парак кагазда анын кайсы жерде кимдерге иштегени, качан окууга кирип, аны кантип аяктаганы шашпай тизмеленген. 1925-жылы Абдулла Качыбеков Бишкектеги ат жан аскерлер мектебине кирген. Айтса, ушундан бир жыл илгери Абдулла Качыбеков коммунисттик партия катарын өткөн. 1926-жылы басмачыларды жок кылуу операциясына катышкан. Ибрагимбек Паңсаттын лашкерлерин жок кылган кызыл аскерлер катарында болгон. Атчан аскерлер мектебинен старшина деген аскердик чин алып чыккан. Аскер окуу жайын 1928-жылы аяктаган. Аскердик окуу жайын бүтүргөндөн кийин Абдулла Качыбековду алгач Кызылкая районуна социалдык камсыздоонун райондук жетекчиси кылып жөнөтүшкөн. Ал жерден 1930-жылы алгач Ташкендеги жумуштар факультетине РФАК окууга жөнөтүшкөн. Бир жылдан кийин Ташкендеги Орта Азия коммунисттик университетине САКУ студент болуп кирген. Ташкенде 3 жыл окуган партиялык кызматкерди 1933-жылы Тажикстандын Жергетал райондук партия комитетинин биринчи катчысы кылып жөнөтүшкөн. Жергеталда бир жыл иштегенден кийин Абдулла Качыбековду Фрунзеге чакыртышып, шаардык аткаруу комитетинин төрага орун басары кызматына дайындашкан. 1936-жылы аны кайрадан Ташкенге окууга жөнөтүшкөн. Марксизм ленинизм институтунун экинчи курсунда окуп жатканда ден соолугунун айынан институтту таштап Кыргызстанга кайтып келген. СССРдеги ири шаарларда ачылган мына ушул марксизм ленинизм коммунисттик университеттер жаңы партиялык жетекчи кадрларды даярдачу. Партиялык тапшырманы так аткарган, анан да коммунисттик догмаларга каныккан идеологиялык жоокерлер ушул окуу жайларында билим алышчу. Репрессия күчөгөндө жаңы кадрлардын көбү чет эл тыңчысы, троцкийчи, бухаринчи, алаш ордочул, социал туранчы деген көнүмүш айыптарга малынып, көбү атылып кетишти. Абдулла Качыбековдун өздүк баракчасын толтуруп жаткандагы революцияга чейин бир да партияда болгон эмесмин. Революциялык кыймылдарга катышпадым. Коммунисттик партия катарына партиянын Бишкек округтук комитетинин Лебединовка районундагы Таттин ячейкасында өттүм. Менин партияга өтүшүмөн сунуш бергендер Айбашев, Дүйшеев, Аманкулов деген коммунисттер болчу. Башка партияга мүчө болгон эмесмин. ВКПП катарынан чыкканым жок. Партия багытынан тайбадым. Улутчул топтордун бирөөнө да кошулбадым деп жазгандары кагаз жүзүндө гана калып, 1938-жылы жазында анын тагдыры чечилип калган. Абдулла Качыбековдун кыска өмүр жолунун кыйласы окуу, терең билим алуу абгерчилиги менен өткөн. Кичине кезинде Чүйбөрүнө келип, билим алуу мүмкүнчүлүгүнүн жетишип калганы анын бактысы да Шорудо болгон. Бактысы алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын катарында жаңы кыргыз мамлекетин куруу ишине тикелей катышып, ага колунан келген жардамын берип, убакты саатын аябай кызмат кылганы болду. Ал эми Шору антип билимдүү улуттун алдыңкы өкүлү болбогондо Сталиндик кызыл кыргындын чалгысына илмей калар беле деген алдамчы ой да келбей койбойт экен. Борын жерден көтөргөнү кара жумушка салынып, убакыт сааты боло калганда окуп билим алып, жаңы бийлик тушунда Кызылдай мээнети аракети менен мамлекеттик жооптуу кадрлардын катарына көтөрүлүп, жетиштүү тажрыйба топтоп, бир боор өлкөсү үчүн аянбай кызмат кылар кезинде анын канатын кайрып, система өз балдарын душман көрүп, жок кылууга киришкен. Илимпоздордун ырасташынча, Кыргызстанда 40,000 ашуун адам репрессияланган. Бул ошол кездеги 1,5 миллионго жете бербеген республика калкынын 3% катаал жазага кириптер болгонун билдирчү сан. Репрессиядан өзгөчө коммунисттик партия мүчөлөрү жабыркаган. Кыргызстанда 1933-жылы 19,000 ашуун партия мүчөсү болсо, 1938-жылы алардын катары 6,000 гана түзүп калган. Тарых илимдеринин кандидаты Детленконун Кыргызстандын репрессияланган жарандарын актоо 1954-1999 жылдар деген изилдөөсүндө кайсы бир коопсуздук кызматкеринин эскерүүсү келтирилген. Ошо облусунда кызмат кылган ошол чекисттин айтуусунда буйрук алынгандан кийин бир түндө кызматын так аткарган Эргул 100-150 эл душманын жок кылып турган. Орусиялык мемориал уюмунун маалыматына караганда 1921-жылдан 1953-жылга чейин СССРде саясий жалаа менен репрессияланганнардын саны 11-12 миллион адамга жеткен. Булардын 5 миллиондой саясий айыптар менен соттолуп, 6,5 миллион адам административдик тартипке жоопко тартылган, сүргүнгө айдалган, жерге которушкан, кулакка тартылган жана башкалар. 30 жылдан ашуун созулган өкүмзор бийликтин кызыл кыргыны кыргыз сындуу калктарга өтө эле оор көчкөн. Республиканын ал кездеги айрым жетекчилери эл душмандарын арбын табуу, аларды эски көөнүнөн кеткис кылып жазалоо үчүн чоң борбордон келчү атылчулардын санын көбөйтүп берүүнү, Совет өлкөсүнүн душмандарына аёо болбостугун ырастап, Москвага өтүнүч кат жолдоп турушкан. Бул жагынан Кыргызстан Компартиясынын катчысы Вагов менен коопсуздук кызмат жетекчиси Лоцмановдун аракети күчтүү болгон. Кадырлуу армандар, кугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнө сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Абдулла Качыбеков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Кечээ 12 апрелде адамдын космоско учканына туура 58 жыл толду. Советтик учкуч Юрий Гагарин 1961-жылдын 12 апрелинде Казакстандагы Байконур космодромунан Восток-1 космос кемеси менен учуп ачык ааламда 108 мүнөт болгон. Гагаринге чейин 1960-жылы космоско эң биринчи Белка жана Стрелка аттуу иттер чыгарылган. Алар космоста 25 саат болушкан. Советтик алгачкы космонавтар отрядына Гагарин менен бирге 2 кыргызстандык Марс Рафиков жана Валентин Варламов кирген. Алар эмне үчүн космоско учпай калышкан? Бул суроого жоопту жана кыргызстандыктардын космонавтикага кошкон салымы космосто жаңырган алгачкы кыргызча ыр жөнүндө Санжар Эралиевден угабыз.
Дүйнөдөгү алгачкы космонавт Юрий Гагарин болгону менен анын ордунда толугу менен кыргызстандык Боз Улан болуп калышы ыктымал эле. Советтер мезгилиндеги көп жашыруун маалыматтар акырындык менен ачыкка чыккан сайын Кыргызстандын космосто өздөштүрүүгө жана изилдөөгө кошкон салымы да белгилүү боло баштады. Ырайымсыз сыноолордон иргелген соң биринчи космонавттар тобуна Гагаринди кошкондо 20 адам кабыл алынган. Алардын арасында 2 ала тоолук да болгон. Экөө тең Жалал Абадтан жана экөө тең шаардагы учурдагы Жусуп Бакиев атындагы №3 орто мектепте окушкан. Космоско тарыхта алгачкы сапарга аттана тургандардын тизмесине Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Бегабад айылында 1933-жылы туулган Марс Рафиков жана 1934-жылкы шаардын тургуну Валентин Варламов да илинген. Алар СССР космонавтарынын биринчи отрядына кабыл алынып, Восток кемесинде космосту багындырууга даярдыктан өтүшкөн. Рафиковдун атасы дүйнөлүк экинчи согушта Украинадагы Харковдун жанында каза тапкан. Жалаваттык 26 жаштагы жигиттин тилекке каршы аялы менен ажырашуу ниети совет жетекчилигине жетип, Рафиковдун кадамы ал учурдагы советтик космонавттын образына жана коммунисттик идеяларга дал келбейт деген жүйө менен отрядтан бошотулган. Андан соң кыргызстандык Рафиков аскер учкуч болуп Германияда, Кавказда, Кырымда жана Ооганстанда кызмат өтөгөн. Учкуч катары 2 рет СССРдин Кызыл Жылдыз ордену менен сыйланып, 1982-жылы пенсияга чыккан. Марс Рафиков 2000-жылы жүрөгү кармап Алматыда көз жумган. Рафиковтан бир класс төмөн окуган Валентин Варламов Гагарин менен бирге космоско учуучу акыркы 6 талапкердин тизмесине илинген. Варламовтун үй бүлөсү дүйнөлүк 2-чи согуштан кийин Кыргызстанга жер которгон. Жалал-Абадтык 25 жаштагы Варламов күндүн аптабында Жылдыздар шаарчасынын жанындагы Медвежье озеро көлмөгүнө секирип мойнун оорутуп алган. Дарыгерлер ага космоско учууга тыюу салган, бирок кыргызстандык Варламов өмүрүнүн аягына чейин космонавттардын отрядында иштеген. Жалал-Абадта Варламов өтө маанилүү. Ары татаал СССРдин борбордук космос учуу башкармалыгынын жетекчи орун басары кызматына чейин жеткен. Валентин Варламов 46 жашында кокустан жыгылып, мээсине кан куюлуп, 1980 жылы каза тапкан. Валентин Варламов менен Марс Рафиков космоско учпаса да, алар алгачкы космонавттар тобуна илинген. Өкүнүчтүүсү, бул маалыматтар тарых китептерине кирген эмес. Кыргызстандан космоско учкан алгачкы учкуч Салижан Шарипов. Ал 1998 жылы галактика менен жакындан таанышып келген. Теги өзгөндүк Салижан Шарипов кыргызстандыктардын сыймыгы. Космоста жаңырган алгачкы кыргыз чагыр жылдыздуу жердешим эл аралык космос бекетинде 2005 жылдын 12 апрелинде жаңырган. Аны Гүлнара Тойгонбаева ырдаган, ырдын обонун Жамила Муратова, сөзүн Кыялбек Урманбетов жазышкан. Ырды Королёв шаарындагы учууларды башкаруу борборунан космоско жиберишкен. Бул баян учурда Лондондо жашап жаткан кыргызстандык эркин журналист Бакыт Азимкановдун көмөгүндө даярдалды. Эфирге аны мен Санжар Иралиев алып чыктым.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Студияда Элиза Кененбаева. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев отставкага кеткен күндөн тарта кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу машинелерди текшерүү күчөтүлүп, Казакстанга өтөбүз деген жүздөгөн унаалар бир нече күндөп кезек күтүп чыгым тартышты. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин өкмөткө жана коопсуздук кызматына орус базарларындагы көмүскө акча жана товар жүгүртүүгө каршы чараларды иштеп чыгуу тапшырмасын бергени маалым болду. Бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талкууладык, аны Айнура Жекши кызы алып барды.
Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө пунктунда шаршембиде жүздөй оор автоунаа топтолуп турду. Арасында 3-4 суткадан бери кезегин күтүп жаткандар бар. Чек арага барып келген кабарчыбыздын маалыматы боюнча 1 саатта 3-4 машине өткөрүлүп жатты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө жайлары штаттык режимде иштей баштаганын 8 апрелде билдирген эле Казакстан кыргыз-казак чек арасында 19 марттан бери эл керектөөчү товарлар жүктөлгөн автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Ак тилек чек ара өткөрмөсүндө топтолуп калган автоунаалардын саны 250 ашкан. Ал тапта жакында президент Владимир Путин орус базарларындагы көмүскө акча жана товар жүгүртүүгө каршы чараларды иштеп чыгуу тапшырмасын бергени белгилүү болду. Кыргызстан бажыдагы аткезчилик дооматтарына кандай жооп кайтарууда? Кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн, соодагерлеринин кызыкчылыктарын коргоо үчүн биздин бийлик кандай чараларды көрүп жатат? Бишкек студиябызда бизде конокто бажы кызматынын жетекчиси Алмазбек Оңолбеков жана Жогорку кеңештин депутаты мурдагы экономика министри Акылбек Жапаров бар. Адегенде болсо кыргыз-казак чек арасындагы акыркы кырдаал тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын репортажын көрүп алалы.
Бир күндөн бери ак тилек үзмөл өткөрмөсүндө кезек күтүп турган айдоочу Роман бул жерде дагы канча убакыт турары белгисиз.
Вчера приехали, вот только доехали.
Кече келгем, ушунча эле жылдым. Дагы чек арага чейин бир топ бар. Кээ бири кайра чыгып кезектен орун алып атышат. Меники товар эмес, почта болчу. Ушул маалда бүгүн Алматыда болушум керек эле. Мындай болсо эртең дагы жетпейм. Азыр аялым тамак аш алып келем дейт. Соляркада бир топ короду. Мунун баары эми менин чөнтөгүмдө жумшалат.
Завтра не попаду в Алматы.
Айдоочулар казак тарап күнүмдүк керектүү товарларды дыкат текшерүүдөн өткөрүп жатканын билдиришти.
3 суткадан бери кире албай жатабыз. Вопрос ошол жакка, биз жакка эмес. Бул бизди жиберген адам деле эме эмес да, документтер туура эле. Казакстан кармап атат. Эми жылып атат, бирок ичинеден жылып атат.
Өкмөттүн басма сөз кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө жайлары штаттык режимде иштей баштаганын 8 апрелде билдирген эле. Деген менен 10 апрелде Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек бекетинде казак тарапка өтө албай турган автоунаалардын саны 100 тегерегинде.
Казакстан территориясына кирип жаткан автоунаалар, жүк ташуучу автоунаалардын баардыгы баягы дыкаттык менен текшерүүгө алынып, жана ошо текшерүү убактысы созулгандыктан ушундай абал келип чыкты. Бул биринчи себеби, экинчи себеби ошол жерде Казакстандын тарапка өтпөй калып, Казакстан текшерүүсүнөн өтпөй калып, артка кайтарылган автоунаалар айдоочулар дагы кетпестен кайра эле ошол ак жол көзөмөлү ак тилек көзөмөлү өткөрүү жайынын тегерек четинде турушат да.
Кыргызстандын экономика министрлиги чек арадагы кошумча текшерүүлөр Евразия экономикалык биримдигинин ченемдерин бузуп, товарларды эркин алып өтүү принцибине каршы келет деп билдирген. Экономика министри Олег Панкратов чек арадагы чектөөлөр биримдиктин келишимине каршы келген одоно көрүнүш деп баалап, жагдай жөнгө салмайынча Кыргызстандын биримдиктеги өкүлдөрү Бишкекке чакыртыларын билдирген. Ал эми ЖШКлер биримдигинин президенти Темир Ажыкулов буга бажы биримдин алкагында ишкерлердин коюлган талаптардын так аткарбаганы да себеп деп эсептейт.
Бул тилекке каршы жанагы Евразиялык биримдигинин же болбосо бажы биримдигинин рухуна духуна туура кел деген иш аракеттер да. Буну мен ойлойм биздин өкмөт тарап биздин тараптан деле буну барып ошол кырдаал түз электе барып сүйлөшүп баштаса болмок. Ошол эле учурда ишкерлер деле ошол жүк айдоочуларыбыз деле тилекке каршы көп учурларда документтер туура эмес, орунда эмес, же болбосо биринчи кем болуп карап атышат да, ошол дагы бар да.
Буга чейин эле ушул өткөрмөдөн саатына 10 ашык оор жүк ташуучу унаа өтүп турган. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек автожол бекети чоң жүк ташуучу транспорттор өтүүгө ылайыкталган жана аларды текшерүүчү рентген аппараттары менен таразда коюлган жалгыз гана пост. Айгерим Акылбекова, Дабыран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Алмазбек мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу, Казакстан бул ирет кандай доома тартып жатат? Так түшүндүрүп бересизби? Себеби чек арадан товарларды мыйзамсыз ташуу же аткерчиликти токтотуу керек деп айтылып атат. Кагаздар туура эмес толтурулган, бажы биримдигинин эрежелери бузулууда деп айыпташууда.
Кыргызская республика с момента присоединения
Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан бери уюмдун толуккандуу мүчөсү болуп калды. Келишимге ылайык мүчө мамлекеттер ортосунда бажы көзөмөлү алынган жана үчүнчү өлкөлөрдө өндүрүлгөн товарлардын бажы төлөмдөрү гана тескерилет. Бажыдагы каттоодон кийин ошол товарлар Евразия экономикалык биримдигинин товарлары деген макамга ээ болуп калат. Сиз сураган кырдаал Казакстан ЕАЭПтен кирген товарларды коштоочу кагаздарды, атап айтканда эсеп фактураларын, транспорттук документтерин, ташылган жүккө канчалык дал келерин текшерүүнү тыкыр жүргүзгөндөн келип чыккан. Кыргызстандын бажы кызматы кыргыз казак чек арасынан товар ташууну тескебейт. Бул биздин компетенцияга кирбейт.
Таможенная служба Кыргызской Республики.
Акылбек мырза, ушул эле ушул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай болду экен?
Эми эң чоң талап жана биздин үмүтүбүз бул элдер капитал анан товар жылганда тоскоолсуз жылат деген үмүт менен киргенбиз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, казак тарабы дагы Орусия тарабы дагы көп туура эмес мамилелер жасап атышат. Биз тараптан да кетип атат, бирок эң чоң тоскоолдук Орусия тараптан болуп атканын мен айтып коюшум керек. $200 миллион алар беришкен чек аралардын баарын, атайын инфраструктурный чоң объектилерди куруп бир дагы товарды документсиз өткөзбөйбүз деген милдетти ошо 200 миллион менен жапмакбыз. Анан тилекке каршы мурунку ажообуздун эмоциясына жараша $100 миллион казактардан дагы албай калып, $300 миллион жок, өзүбүздүн бюджет чектелүү болгондон кийин ушул жумуштарды аягына чыгара албай калдык да. Дагы 1-2 жылга ушул жанагыларды бүтүрмөйүнчө дагы кичине жеңилдиктерди алсак жакшы болот эле да.
Акылбек мырза, Казакстан ушундай жолдор аркылуу Кыргызстандагы ири базарларды дымытып коюп, өзүнүн базарларын өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатат деген дооматтар канчалык негиздүү? Кыскасы, атаандаштык тууралуу сөз жүрүүдөбү?
Абдан туура, дүйнө жүзүнүн баарында конкуренция мен күрөш жүрүп атат. Ошо товардык потоктор Кытайдан же болбосо бөлөк өлкөлөрдөн биздин өлкө гана аркылуу өтсүн деген ыкмалардын бири болуш керек деп мен ачык эле айта алам да.
Бажыдагы кыргыз кытай кыргыз казак чек арасындагы аткерчилик ортодогу соода алакалары тууралуу расмий статистикадагы олуттуу айырма жөнүндө казак өкмөтү буга чейин да айтып келбеди беле. Буга эмне дейсиз?
Мунун баарын жокко чыгарышыбыз керек. Биз тилекке каршы ЕАЭС мамлекеттердин арасына кирип баратканда бирдиктүү экономикалык аймак, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды жакшы сактай алган жокпуз. Казактар бизден айырмаланып 3800 товардык позициялар боюнча Кытай тараптан жактан жеңилдик алып алды. Алар бизге караганда пошлинасы жок ошолор көп алып келип атат. Биз Кыргызстанга караганда аяктан андан көп дагы серый поток товарлардыкы Орусия тарапка кетип атканын көрүп атабыз. Аяка деле эмес, мына Кыргызстанга, Каргостон эми бизди да каптап атат да. Ошондуктан бул бири бирибизге доматты коюп, биз мындан ары тең ата партнер болуп бир эрежени сактаганды үйрөнүшүбүз керек да.
Бажы жөнүндө, ошо бажыдагы статистиканын айырмасы жөнүндө биз кийинчерээк дагы сөз кылабыз. Бул ирет Орусияга байланыштуу сөз болот. Анан азыр болсо дагы бир башка бир өңүтүнө кайрыла кетсек, товарлардын сапаты стандарттарга дал келбейт деген дооматтар казак бийлиги тарабынан буга чейин айтылып келгени менен Катардагы казакстандыктар Кыргызстандан келген продукцияны кандай баалашат? Алматы шаарынан тартылган сурамжылоону көрсөк.
Кыргызстан товарларын аласыздарбы?
Иә, Smart Rich.
Ага, кандай товар аласыз?
Кофе, чай, шоколад.
Сизге унайды, иә?
Өте.
Бағасы қалай, сапасы қалай?
Бағасы, сапасы өте жақсы. Бағасы нормально.
Кыргызстана?
Да.
Нет. Не знаю, как-то не доводилось.
Киімдерін тек? Бағасы орташа. Кол жетінді. Да, да.
Көбінесе носки, көйлек, шұлықтар,
тағы немене бар.
Іш киім деген сияқты.
Бағасы сапасы ұнайды сізге?
Иә. Әйтеуір жоқтан көрі. Тамақтары да жақсы, сүті бар, қаймағы бар деген сияқты.
Көбіне осы сүт өнімдері ғой. Сүт өнімдері. Соларды сатып аламыз, пайдаланамыз, тұтынамыз. Әрине ұнайды. Несімен дегенде енді дәмі ұнайды, әртүрлі ғой, осы күнделікті пайдаланамыз ғой осы заттарды.
Бағасы
тиімді өзімізге, орташа.
Көбінесе киім кешек. Сумка, сол киімдерді аламын.
Почему нет? Нравится, брала как-то. Мне нравится киргизская продукция.
Кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн товарлары ушинтип кошуна өлкөнүн тургундарынын купулуна толгону албетте кубандырат. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосунда бул биринчи соода талаш эмес. Мындай окуялар Орусия менен Беларусь ортосунда да болуп келет. Араздашуулардын себеби тууралуу сурообузга минскилик эксперт жооп берди эле, ошону азыр угуп алсак.
Мен бүгүн эле Евразия экономикалык биримдигиндеги министрлердин ролдорун аткарган алдыңкы кызматкерлердин өмүр баяндарын окуп калдым. Жетекчилик география мугалиминен баштап, туш келди адамдардан, жалаң номенклатурадан куралыптыр. Баса Кыргызстанда да көп экен, Армениядан. Мен үчүн бул ачылыш болду. Биримдик бүгүн кесипкөй иш алып бара албайт деп тыянакка келдим. Ошон үчүн баажы маселелерин жөнгө салуудан ушундай пикир келишпестиктер, арадашуулар боло берет. Биримдикти же иш жүзүндө бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүүнүн өзү жаман идея болчу деп айта албаймын. Бирок эски советтик номенклатуралык стилде түзүлгөнү мени чочутат. Андыктан пикир келишпестиктер улана бермекчи.
То это кладбище номенклатурных работников.
Мына ушундай да пикирлер бар экен. Биз болсо теманы улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин өкмөткө жана коопсуздук кызматына орус базарларындагы көмүскө акча жана товар жүгүртүүгө каршы чараларды иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу өткөн жумада Интерфакс агенттиги маалымдады. Ага чейин борбордук банктын төрайымы катталбаган импорт жана Орусиядагы рынктар аркылуу чет өлкөлөргө акча которуу механизмдери кантип ишке ашып жаткандыгы тууралуу президентке кат жөнөткөн экен. Ошондой базарлар арасында кыргызстандык мигранттар соода жүргүзгөн Москвадагы садовод да аталган. Кытай жана Вьетнамдан келген товарлардын көмүскө импорт каналы Кыргызстан жана Казакстан аркылуу өтөрүн расмий бажы статистикасындагы айырмачылыктар да күбөлөп турат деп айтылган Борбордук банктын катында. Бир нече күн мурун ири базарларда рейдтер да өткөрүлгөн. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын репортажы.
Москвадагы кыргызстандык соодагерлер базарлардагы рейдтер менен орус казак чек араларындагы күчөтүлгөн текшерүүлөрдөн жүктөрү өз маалында өтпөй чыгым тартып жатканын айтышууда.
Жол жабылып, келе албай, товарлар да алынбай, аларга да минус бала акырасын бага албайт. Бизге да минус аренда басчы албайт. Бизде Кыргызстандан эмне товар алып, эмне товар киргизгенибизди бүт баарынан алогу төлөйбүз. Это во-первых. Бул контрабанда да эч кандай контрабанда жок. Бишкекте обычный жана сектордон чыккан обычный жөнөкөй адамдардан тигил ген нерсе товарларды платежа адаптып сатып атабыз.
Кыргыз экспортунун 15%-нан көбүн кийим тигүү сектору түзөт. Өлкөдө бул тармакта 200 миңден ашуун адам иштейт. Кыргызстандык тикмечилер жылына 9 миллиард сомго чейинки продукциясын тышка сатышат.
Мурда деген Россиянын ошо Краснодар, Украина обеспечивает деген товар менен. Азыр деген ошо Кыргызстан самопашыктары көтөрүлүп, Кыргызстан товарларын не только российская территория, даже башка Европаларда сатылып атат да.
Орусияга көмүскө импортту токтотуу үчүн жарманке жайма базарлардагы соодага кассалык аппарат орнотуу, салык төлөөнү тартипке келтирүү керектиги белгиленди. Көбүнесе соода сатык иштерин накталай акча менен жүргүзгөн чет өлкөлүк ишкерлердин көпчүлүгү бул эрежеге шайкеш иш жүргүзбөгөнү маалым.
Ошол серый рынокко каршы же болбосо серый поставка товаровко каршы күчөтүүнүн негизинде мыйзам чегинде мындай таза иштеген биздин мекендештердин да укугу дагы мындай корголбой калышы мүмкүн да. Ошол себептен эң негизгиси туура маалымдоо иштерин жүргүзүш керек эң биринчиси.
Евразиялык аймакта өнөктөштөр соода менен базарга көзөмөлдү күчөтүп, ал эми Кыргызстанга карата аткезчилик боюнча айыптоолор күчөй берсе, 4 жылдан бери атаандаштыкка туруштук бере албай, ири рыноктарга чыга албай келаткан кыргыз товарларынын келечеги бүдөмөк. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Айтсаңыз, кыргыз өндүрүүчүлөрдүн соодагерлеринин кызыкчылыктарын коргоо үчүн биздин бийлик жетиштүү чараларды көрүп жатабы?
Биздин өкмөт, парламент, өлкөнүн жетекчилери ошо биздин товарларды кантип бөлөк жака барып сатканды жана ошол жакта сатып аткан биздин жарандарды кантип сактап калабыз, жаңы ыкмаларын киргизбей атабыз да. Ошол эле биздин жарандар көп соода сатык кылып аткан жерлерге Орусиядан эле техникалык кредит алып, ошол жака чоң чоң торговый центрларды куруп, анан ошол жака биздин жарандарды киргизип, биздин товарларды ошол жактан саткандай кылып койсок, балким жана Якутияда болгон иш аракеттер болбойт беле дейм да. Мына ушундай жолдорго биз барышыбыз керек да. Неординарный асимметричный ответтерге барбасак, а жөн эле мурункудай эле өзү менен өзү барып бүтүп калат дегенге биз такыр жол бербешибиз керек. Ким ылдамыраак, ким өзүнүн товарын коргой алса, сатып аткан жарандарын коргой алса, ошондон өзү да салык алып, бөлөк өлкөнүн эрежесин да бузбай, алардан да жакшы соода кылсак, анда гана биз астыга жылабыз да.
В любом случае мы идем по пути.
Эмнеси болсо да биз Евразия экономикалык биримдигине интеграция жолунда баратабыз. Биз мыйзамдарыбызды жана мамлекеттик кызматтардын ишин биримдиктин талаптарына ылайыкташтырышыбыз керек. Фискалдык жана башка аракеттер экономикалык ишмердикти көмүскөдөн чыгарууга алып келет деп ойлойм.
Они повлекут за собой только вывод из тени деятельности участников экономической деятельности.
Кыргыз өкмөтү биримдикке кирүү Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт, экспорт көбөйөт деп ишендирип келген. Азыр Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин январь айындагы маалыматын карап көрсөк.
Евразия экономикалык биримдигине кирген мүчө мамлекеттер менен соода көлөмү быйыл январда 147 миллион долларды түздү. 2018 жыл менен салыштырганда өз ара соода 4.1%ге азайган. Анын ичинен экспорт 6.7%ке, импорт 3.3%ке азайган. Сооданын эңири бөлүгү Орусияга туура келет. 60.4%. Экинчи орунда Казакстан 38%. Орусияга негизинен кийим кече жөнөтүлгөн 31.4%. Жез калдыктары 21.6%. Жер жемиш 8.5%. Баалуу металлдардын калдыктары 7.2%, сүт жана сүт азыктары 4.9%. Импорттун негизги бөлүгү мунай продукциясы 35.4%, кара металлдар жана андан жасалган буюмдар 13.9%, жаратылыш газы 7.1%, жыгач жана жыгач буюмдары 4.9%, күрүч 3.8%. Январда Казакстанга негизинен руда жана баалуу металлдардын концентраты экспортолгон 36.7%, косметика 10%, мөмө жемиш жана кургатылган жемиш 7.8%, кийим кече 6.5%, бут кийим 6.3%, сүт жана сүт азыктары 5.1%, машине жана тракторлордун тетиктери 3.9%.
Акылбек мырза, эмне себептен сиздин оюңузча өз ара соода азайган? Ушул жолкудай пикир келишпестиктер терс статистикага таасир этеби дегеле?
Көлөмү биздики көбөйүп атат. Бирок тилекке каршы Орусияга санкция киргенден кийин ушу товар оборот кескин түрдө кыскара баштады. Бирок динамикасын карап көрсөңүздөр, санкция киргенден кескин түшкөт, азыр кайра көтөрүлүп баратат да. Мына экспорттун структурасы Кыргызстанда өзгөрүлө баштады. Импорттун структурасы да өзгөрүлө баштады. Биз мурун жалаң эле ТНП деп коебуз, кийим кечек бирдемелерди алып келсек, потребительский товарларды. Азыр машиналарды көп алып келе баштадык, станокторду көп импорттой баштадык да, темир тезекти. Ошолордун көпчүлүгү Кыргызстанда кала баштады. Демек, экономика жанданып, соода сатык деген туура жака кетип баратат. Биз кошумча нарк кылып туруп гана андан кийин сатканды үйрөнүшүбүз керек да. ЕАЭС ошого мүмкүнчүлүк берип атат.
Рахмат биздин суроолорубузга бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков жана мурдагы экономика министри депутат Акылбек Жапаров жооп беришти.
Айнура Жекши кызы алып барган биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Видео версиясын Азаттык чекит.org сайтыбыздан жана YouTube-дагы баракчабыздан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүнүн бир сааттыгын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.